ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንፈለማ ግዜ ዝኾነ ኣብ ማዕርነ ፆታ ዘተኮረ ዓለምለኸ ጉባኤ ፆታ ትማሊ ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ተኸፊቱሎ ኣብቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ካልኦት ኣህጉራውያን ዓለምለኸ ትካራትን ብምትዕብባር ዝተዳልዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጉባኤ ዝተረኸባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ማዕርነ ፆታ ተግባራዊ ክኸውን ሓላፍነት ኩሉ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ፍፃመ እውን ናይ ፖለቲካ ፍቓድ እንተልዩ ተኣምር ክዝራሕ ከም ዝኽእል ኣርዩ ኢለን ኣለዋ። ቆንጅታየ ኣሰሪሓቶ ምንያ ተቅርበላ።
እቲ ንዕንቅፋታት ማዕርነት ፆታ ምስ ንፍትሽ ብዝብል መሪሕ ኣርእስቲ ዝተዳለው ጉባኤ ኪጋሊ ንፆታዊ ማዕርነት ክውን ንምግባር ቃል ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ብተግባር ክግለፅ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም። ኣብቲ ስሩዕ መክፈት እቲ ጉባኤ መደረ ዝገበራ ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ብሄር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ሃገርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈረቓን ንደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ስልጣን ብምሃብ ዘመዝገበት ተዓወት ተጠቂሰን ኣለዋ። እዚ ፍረ ሃገረይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈረቓን ትገብሩ ዘላ ለውጢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት መፅን ኣለዋ። ንመራሕቲ ብሓድሽ መንገዲ ንሪእየሉ ኩነት ተፈጢሩሎ ንዓይ ሓዊሱ ኣብ ካቢኔና ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራት መከላኸሊ ሃገራዊ ፀጥታ ወዘተ ኮይነን ክመርሓ ርኢና ኣለና። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ዓብዪ ስጉምቲኡ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢለን እዚ ኮይኑ እውን ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ስጉምቲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድአን ኢለን እዚ ኩሉ ስልጣን ሒዝክን ሕጂኸ እንታይ ትደልያ ዝብሉ ኣለው ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ናይ ፖለቲካ ሰናይ ፍቓድ እንተሃልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ገና ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ለኸ ንሓይሊ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሓ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ግን በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ምጥቃም ናትና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት ይኽብላ እውና ገንዚበን ኣለዋ። ናይታ እተእንግዝ ዘላ ሃገር ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብወገኖም ጋግ ማዕርነት ፆታ ንምፅባብ ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣድልዎ ይፍፀም እዩ እዚ ከዓ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ፅባሕ ዝዛዘም ዓለም ለኸ ጉባኤ ኪጋሊ ቀዳሞት መዜታት ኣፍሪቃ ወኪላት መራሕትን ሓለፍቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ውልቀ ትካላትን ሲቪክ ማሕበራትን ምሁራትን ይካፈሉ ኣለዉ።